kecuali kita mengucapkan jazakumullah katsiran atas capaian yang telah dilakukan oleh Dewan Dakwah Jawa Tengah. Dan tentu kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita capai, dan kita juga tidak usah terlalu bangga dengan apa yang sudah kita capai, karena kita diperintahkan oleh Allah fa'idha farokta fansor, apabila selesai satu pekerjaan maka lanjutkan dengan pekerjaan berikutnya. Kalimat ini mengandung dua makna. Yang pertama adalah agar kita tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita capai sehingga kita melangkah ke depan, dan yang kedua supaya kita terlalu berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan, karena kalau itu yang terjadi nanti kita akan termasuk takabur. Mungkin satu di antaranya, selama dalam perjalanan Dewan Dakwah nyaris tidak pernah ada dulu-dulu laporan seperti ini, karena mungkin yang dulu itu tawadu, takut disebut riya atau apa. Tetapi di dalam kehidupan kita sekarang ini itu sangat dituntut adanya keterbukaan, karena sekarang ini kita lebih banyak menggunakan dana dari umat kita. Kalau dulu tidak perlu dipertanggungjawabkan karena dananya dari pihak lain, yaitu dari saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Sehingga kalau melaporkan ke sana tidak ke sini. Tapi sekarang ini keadaannya sudah semakin berbeda. Maka oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, tidak boleh kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita harus selalu merasa kurang, kurang, dan kurang. Apalagi ketika kita melihat tentang realitas yang ada di hadapan kita, yang kalau kita hitung perjalanan dakwah kita ini sudah cukup panjang, tetapi ketika kita berdiri melihat kenyataan yang ada di hadapan kita, umat Islam yang ada di hadapan kita, maka kita akan melihat ada umat Islam yang tidak paham Islam, ada umat Islam yang ragu terhadap Islam, ada umat Islam yang tidak berpihak kepada Islam, dan bahkan ada umat Islam yang memusuhi Islam itu sendiri. Ini adalah kenyataan yang ada di hadapan kita. Kenapa semua itu terjadi? Tentu bukan karena Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, tetapi inilah yang harus kita gali. Kenapa semua itu bisa terjadi? Maka paling tidak kita akan bisa melihat ada dua penyebab utamanya. Karena di atas pentas kehidupan hanya ada dua koalisi, tidak ada koalisi yang ketiga, ya, hanya ada dua koalisi. Koalisi yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, dan koalisi yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Kalau koalisi umat Islam seperti yang kita lihat sekarang ini disebabkan karena gencarnya koalisi yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat di dalam melakukan pekerjaan, sehingga melahirkan umat Islam yang tidak paham Islam, umat Islam yang ragu terhadap Islam, umat Islam yang tidak berpihak kepada Islam, dan bahkan umat Islam yang memusuhi Islam. Itu karena kerja-kerja mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka selalu mengajak kita untuk kembali menjadi orang kafir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah, wa dan kasir min ahli kita lau jaruhuna kumimba'i imanikum kufar. Tetapi kadang-kadang mereka mengajak kita untuk jauh saja dari agama. Mereka tidak mengajak kita untuk pindah agama, tetapi mereka berupaya untuk menjauhkan kita dari agama. Kadang-kadang juga mereka datang menemui kita dengan menyampaikan pemahaman Islam secara salah. Dan bahkan mereka pun berhasil membangun opini untuk menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang radikal, agama yang keras, sumber teroris dan yang semacamnya. Ini adalah penyebab pertama. Makanya ketika seseorang bertanya kepada saya, kawan dari seberang, bagaimana keadaan umat Islam di Indonesia? Saya katakan, orang lain terus bekerja, kita umat Islam terus bicara. Apalagi kalau bicaranya bicara politik, ya, ngomong politik. Kemudian, penyebab yang kedua adalah karena belum optimalnya dakwah yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang yang tidak senang kepada Islam, ketika globalisasi didengungkan, mereka sudah memasang strategi bagaimana memanfaatkan globalisasi itu untuk perjuangan mereka. Kita tahu era globalisasi itu ditandai dengan adanya ledakan teknologi komunikasi dan transportasi. Sehingga karena ledakan teknologi komunikasi dan transportasi itu ada yang hilang. Dan yang hilang itu adalah jarak. Di situ terjadi pertarungan dan pergumulan kebudayaan, pertarungan dan pergumulan antara yang hak dengan yang wajib. Mereka mampu memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya, sementara kita terlambat menggunakan itu. Apalagi kalau yang menjadi ukurannya saya termasuk orang yang gagal teknologi. Kadang-kadang handphone pun hanya bisa untuk nelfon orang dan menerima. Lebih dari itu, udah bingung. Tetapi ketika kita mencoba untuk memanfaatkan teknologi informasi, tetap kita tidak boleh lupa itu boleh kita gunakan. Tetapi dakwah yang menyentuh dan menyapa umat tetap harus dilakukan. Jangan karena sudah maju di bidang teknologi komunikasi, kita berdakwah di dunia maya, tapi kemudian kita lupa menyentuh umat kita yang ada di bawah. Kita harus mampu menggabungkan dua kemampuan ini. Terlepas daripada suka atau tidak kemenangan Jokowi, karena kemampuan dia dalam menyapa orang yang ada di bawah, kemudian sapaannya itu dieksploitir oleh media sehingga sepertinya benar. Dakwah lewat media sulit untuk dievaluasi. Umat sulit untuk dipegang. Sebagaimana hal yang sekarang. Betapa umat kita mudah sekali dipengaruhi. Tantangan berikutnya, mulai Januari 2015, ASEAN Community sudah mulai berlaku. ASEAN Community itu dalam bahasa gampangnya, kalau dulu orang Singapura mau datang di Indonesia hanya sebatas supermarket. Tetapi setelah ASEAN Community, orang luar negeri boleh jualan di Indonesia sampai di lampu-lampu merah dan masuk ke gang-gang kecil. Artinya apa? Pertarungan peradaban, pertarungan kebudayaan, pertarungan nilai semakin dekat. Semakin dekat. Maka oleh karena itu, menghadapi kenyataan itu, kita harus menata dakwah kita. Yang paling pertama harus kita tata adalah bahwa kita harus mampu menanamkan di dalam pikiran dan hati kita bahwa dakwah itu bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi dakwah juga adalah sebuah gerakan. Karena orang yang memandang dakwah sebagai sebuah kewajiban, batasannya adalah kalau dia sudah berdakwah, dia merasa sudah punya tiket ke surga. Padahal dakwah itu disebutkan oleh Al-Quran harakatul inkar, gerakan penyelamat. Karena dakwah itu adalah sebuah gerakan, maka pasti dia memerlukan waktu yang panjang. Kalau perjalanan semakin panjang, maka pasti ujian dan cobaannya akan semakin banyak. Itulah yang sering muncul dalam ungkapan kita. Dakwah kita ke depan semakin berat. Dakwah kita ke depan semakin berat. Kalimat itu secara psikologis sangat berbahaya. Dan dalam kaitan dengan akidah juga sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kita sudah beranggapan bahwa dakwah semakin berat, maka ujungnya kita akan mengatakan kalau kita sudah bisa begini saja, sudah cukup lumayan. Dalam kondisi yang berat seperti sekarang ini, akhirnya kita memvonis diri kita sendiri untuk tidak berbuat baik. Dalam kaitannya dengan akidah, sikap yang seperti itu adalah melawan apa yang dikatakan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah yang kita yakini maha adil itu akan mendatangkan ujian dan cobaan kepada kita melebihi kemampuan yang Allah tanam dalam diri. Itu tidak mungkin. Kalau tantangan ujian dan cobaannya semakin beragam, iya, tapi tidak semakin berat. Justru kita harus memotivasi diri, dan Allah sudah memotivasi kita, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu beriman, bahagialah kamu ketika banyak menghadapi ujian dan cobaan. Dan kemenangan itu berada di balik itu. Makanya kalimatnya fa'inna ma'al usri yusra. Tidak diungkapkan di balik kemudahan itu ada kesulitan. Tidak, ayatnya tidak begitu. Makanya ketika ada dai mengatakan kepada saya di Merapi itu sendirian, Ustaz, orang lain 50 orang, saya bilang berbahagialah Anda, karena Anda berarti Allah sudah menanamkan kemampuan dalam diri Anda untuk menghadapi 50 orang. Ini yang paling penting, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa dakwah kita ke depan bukan hanya sebatas menunaikan kewajiban, tapi kita harus memahami dakwah adalah sebagai sebuah gerak. Karena dia sebuah gerakan, selain dia memerlukan waktu yang panjang, kita harus mempertegas tujuan dakwah kita apa. Saya selalu mengatakan tujuan dakwah kita adalah tertanamnya iman dan takwa dalam hati umat kita. Dan kalau itu yang menjadi tujuan dakwah yang ingin kita capai, pasti semua orang sepakat. Tapi kalau kita meletakkan tujuannya adalah khilafah, belum bekerja kita berantem dulu. Waktu kita habis untuk berdiskusi. Iman dan takwa. Iman dan takwa yang harus kita tanamkan adalah iman takwa yang melahirkan dua cin, ihsan dan ihsan. Karena puncak keimanan itu dua, ihsan dan ihsan. Ihsan antakutullah ka'annaka tarawfat ilam takun tarawfat inna Allah ya. Bagaimana kita mampu membina umat kita sehingga umat kita dalam kaitannya hablu minallah, dia benar-benar dimanapun dia berada, dia merasa senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Dan yang keduanya adalah ihsan. Walyusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kesiapan untuk senantiasa mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri walaupun dia memerlukan. Karena itu pernah saya sampaikan kepada Ustaz Aris bahwa dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh dai-dai kita, maka tidak boleh hanya sekedar bagaimana mereka bisa beribadah, tapi harus dari awal bagaimana supaya bisa mereka berimpak untuk sebagai wujud kepedulian terhadap orang lain. Saya ingin mengatakan ini karena perjalanan kita ke depan akan menghadapi beberapa tahapan-tahapan yang menuntut kesiagaan kita sejak sekarang. Kita sudah dengar Menteri dalam negeri kita menyatakan bahwa dana hibah akan dihilangkan karena banyak digunakan oleh ormas Islam pada saat pilkada. Bantuan sosial akan dikurangi karena terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Apa arti? Bahkan kalau kita melihat undang-undang zakat yang paling baru bersama peraturan pemerintah, maka semuanya harus sentralisasi. Kalau selama ini misalnya ada rumah sakit mengumpulkan infak, melakukan zakat dan sebagainya, nanti dia hanya sebagai UPC, unit pengumpul zakat, tetapi hasilnya harus disetorkan ke Basnas pusat. Karena itu sekarang orang banyak berebut untuk menduduki posisi di Basnas, di Badan Zakat Nasional. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mengkritisi, saya khawatir jangan-jangan zakat yang dikumpulkan dari umat Islam itu kemudian akan digunakan untuk mengeliminir kekuatan-kekuatan Islam itu sendiri. Satu situasi Indonesia berbeda dengan Gaza. Kalau Gaza sudah ketahuan ditembak mati, insya Allah masuk surga. Kita di sini tidak ditembak, tetapi isi hati kita dirusak. Kita masih tetap hidup, tapi kita menjadi calon penghuni neraka. Ini adalah sebuah realitas yang harus kita hadapi sekarang. Kalau kemudian nanti pemerintah jadi mengurangi subsidi pupuk, maka kita bisa membayangkan akan berapa banyak para petani yang akan nanggung. Di sisi lain, kita dididik bobokan dengan kenaikan UMR. Tetapi lewat kenaikan UMR, pengusaha menengah ke bawah bangkrut, terpaksa harus PHK, berarti akan banyak orang yang nganggur. Kalau banyak orang yang seperti itu biasanya itu sumbu pendek, nggak bisa disurut sedikit langsung meledak. Dan setiap meledak, kalau dia terjadinya dari umat Islam, maka kemudian Islamnya yang akan dievaluasi lebih baik. Karena itu kita harus membangun kekuatan dari bawah. Dalam proses pembinaan yang harus kita lakukan, maka hendaknya membiasakan untuk hablum minallah dan juga membiasakan untuk menghidupkan hablum minannas yang dihidupkan dalam infak, walaupun hanya 100 rupiah atau 1000 rupiah yang bisa dia berikan. Karena sangat boleh jadi dia infak 1000 sehari, itu adalah pengorbanan terbesar bagi orang. Ini yang so, kalau saya perhatikan dari laporan itu dari IDC-nya itu lebih banyak daripada yang lain. Padahal itu dipungut dari satu orang seribu. Ini ternyata menunjukkan kepada kita efektivitas gerakan itu, dan sekaligus orang-orang itu adalah orang yang terbina secara baik oleh kita. Kemudian dalam langkah dakwahnya, maka kita harus mengambil langkah-langkah yang strategis. Bagaimana mempersiapkan dan menyiapkan dai-dai ilallah yang terkoordinir, terus meningkat pengetahuannya, terorganisasi secara baik, kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam gerakan dakwah. Pasukan kita harus benar-benar kita pahami, kita kenal luar dalam. Seberapa banyak pengalaman di negeri kita, gerakan-gerakan ini hancurnya karena terjadinya penyusupan orang lain yang masuk di dalam gerakan ini. Kita sama-sama tahu Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik dulu disebarkan kemana-mana, tukang malak orang, tukang meres orang, dan seterusnya. Tetapi kemudian mereka menyadari dan melakukan evaluasi serta penyaringan secara ketat. Sekarang tidak ada lagi isu itu, karena dulu pun adalah orang yang masuk untuk membangun citra jelek bagi Front Pembela Islam. Padahal jasa pembela Islam ketika tsunami yang menemukan Kapolres yang selalu dianggap berhadapan dengan Front Pembela Islam, yang menemukan mayat itu Front Pembela Islam. Jadi ini program kaderisasi daring ini harus betul-betul terprogram secara sistematis, terutama dalam memberikan kudi, memberikan arahan, memberikan pengetahuan yang harus terus meningkat agar supaya dia bisa terus berjalan, memandu dan membina umat. Sekali lagi saya mengatakan, saya sangat setuju dakwah lewat media, tetapi dakwah yang menyentuh masyarakat, menyentuh umat, tidak boleh ditinggalkan. Karena yang disentuh oleh kita, insya Allah dia tidak akan berubah pikir. Tapi kalau yang dia terimanya hanya dari media, jangan-jangan di tengah jalan kemudian berubah pikiran. Kalau tadi di Wonogiri sudah ada 8 yang sampai ke daerah-daerah di setiap kecamatan, itu adalah program yang sangat strategis dan wajib kita mengapresiasi. Bahkan kader kita harus sampai pada tingkat keluar, tingkat ilmu yang terbina secara struktural dan terbina secara ideologi. Saya katakan demikian, Bapak dan Ibu, karena tahun 2019 nanti itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pemilu serentak. Pada saat yang sama memilih anggota DPR legislatif, memilih anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah, dan memilih presiden. Persyaratan 20% di DPR tidak ada lagi. Dan kalau kita lihat dalam pemilu-pemilu yang lalu, yang memenangkan itu adalah uang, maka sangat boleh jadi kalau kita tidak hati-hati dari sekarang, maka yang akan menang 2019 itu adalah yang punya uang, walaupun dia agamanya tidak Islam. Dan kalau kemudian itu terjadi, akan menjadi sejarah tersendiri bagi kita. Ini pekerjaan kita 5 tahun. Karena itu kita harus menyiapkan dai-dai yang siap terjun ke bawah. Jakarta sudah bergeser. Sepanjang sejarah Jakarta belum pernah Jakarta gubernurnya yang tidak sekolah. Tapi sekarang itu terjadi. Dan bahkan Ahok dengan bangga pernah mengatakan, saya ini kafir, tapi saya tidak korupsi. Apa kalimat yang disembunyikan daripada Islam korupsi? Tidak dia sebutkan itunya, tetapi mafhum khulafahnya itu. Jadi kita harus memahami dakwah bukan hanya sekedar kewajiban, tapi dia juga adalah gerakan. Karena itu kita harus merencanakan dakwah yang strategis, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa jangka panjangnya? 2019. Karena itu dari sejak kemarin menjelang pemilu 2014 kemarin, setiap ada orang yang bertanya. Ketika kawan-kawan dari Majlis Mujahidin datang menemui saya, dari Ansori Tauhi datang menemui saya, bertanya bagaimana 2014, saya katakan Dewan Dakwah tidak berpikir 2014. Yang kita pikirkan adalah 2019. Karena di situ titik krusialnya. Tetapi kalau kita mau bergerak dari sekarang, mau berbuat dari sekarang, maka kemenangan berada pada tangan kita.
walaupun tidak mudah menghalangi orang supaya tidak menerima uang. Saat kemarin ada seseorang yang bisa saya percaya bercerita bahwa di Kepri, Kepulauan Riau, ada satu kabupaten, ada tiga yang bukan Islam, dia masuk ke DPRD tiga-tiganya, dan dia masuk ke sana itu setiap satu suara dia bayar 2 juta. Kalau persyaratnya harus 10 ribu orang saja, 10 ribu kali 2 juta. Sementara kita ngumpulinnya baru sehari 1 ribu. Itu pun masih belum seluruhnya. Tetapi tidak apa-apa. Kita mulai saja, karena nanti yang besar itu adalah pertolongan Allah. Kalau kita sudah ada keinginan, ada kemauan, kalau orang lain berjuta-juta, kita 1.000 rupiah, yang 1.000 itu bisa mengalahkan yang berjuta-juta. Saya masih ingat ketika kita membina Cilacap, ketika di Cilacap itu ditemukan lebih dari 100 orang yang pindah agama, kemudian kita mulai bergerak di Cilacap. Pak Dirman, yang biasa, mana Pak Dirman? Yang memang sudah sakit dulu, belum? Kita dari Solo ini berangkat pakai mobil, ada mobil roti tawar gitu, dengan saudara Basiron kita berangkat dari sini malam sampai ke sana pagi. Kemudian kita membina 12 angkatan, kita bina Cilacap itu. Dan mereka, siapa yang bisa membawa orang masuk sekolah Kristen dapat hadiah kambing 1. Di gereja kambing itu kumpul. Maka kita mengimbangi, kita kirim 2 ekor kambing. Yang penting ada perlawanan. Tapi kemudian Allah memberikan pertolongan. 2 ekor kambing itu bisa mengalahkan yang kedua. Dan ini penguasaan-penguasaan yang seperti ini harus kita lakukan. 1.000 itu memang kecil. Tetapi dengan kita berimpak 1.000 itu, berarti kita punya keinginan untuk berbuat menegakkan Islam. Itulah yang akan mengundang pertolongan Allah. Kita gak mungkin menang tanpa pertolongan Allah. Karena itu pembinaan, mempersiapkan dai Allah, kemudian menjadi sesuatu yang sangat baik. Karenanya ketika haji kemarin, saya ketemu dengan kawan-kawan yang sekolah di Madinah. Karena orang Indonesia yang sekarang sekolah di Madinah itu, di Jamiah Islamiyah Madinah, itu lebih dari 600 orang. Saya katakan, ilmu yang kalian timba di sini, sekarang ditunggu di Indonesia, pulanglah kalian. Saya katakan, jangan kalian khawatir. Allah yang di Madinah, itu juga Allah yang di Indonesia. Karena saya khawatir dalam pikirannya itu, Allah yang di Madinah itu baik hati, ngantar ziarah saja 100 dolar. Allah yang di Indonesia itu juga bergantung kembali kepada hati kita. Jadi mempersiapkan kader ini dan kemudian menemukan, membina mereka secara baik, secara berkesinambungan. Kemudian yang berikutnya dalam langkah dakwah itu harus menjadi perhatian kita, bagaimana kita membuat satu pelatihan untuk guru-guru. Sebab Bapak dan Ibu, guru-guru sekarang ini itu sedang menghadapi kebingungan nasional. Karena kurikulum 2013 belum dipraktekkan, kata menteri yang sekarang, itu salah kurikulum itu. Jadi mereka bingung bersama. Kemudian yang kedua, ruh sebagai guru itu sudah mulai bergeser. Kita pernah mengadakan pelatihan yang kita namakan adalah motivasi untuk para guru di 10 tempat di negeri ini. Bahkan ketika kita mengadakan di Mataram, kata mereka, Ustaz, kalau kayak begini kami suruh bayar saja kami mau. Kami gak pernah mendapatkan yang seperti ini. Yang sering kita dengar dari kepala sekolah, hati-hati, UN besok harus 100%. Jadi namanya kepala sekolah itu sudah dipesan juga oleh dinas pendidikannya harus 100%. Kepala dinas sudah dipesan juga oleh bupati untuk bisa mendapatkan adipura. Ini yang harus kita. Bagaimana mendudukkan kembali bahwa guru itu adalah orang yang sedang mengamalkan wa ilmun yuntafa'u bih. Dan ini maaf, oleh agama lain ini diterapkan secara konsisten. Saya baru kembali dari Bukit Tinggi. Ada satu sekolah Kristen yang kemudian karena tuntutan undang-undang dia harus menyediakan guru agama Islam untuk mengajar orang Islam yang ada di sekolah itu. Daftarlah seorang istri dari teman kita untuk menjadi guru di tempat itu. Tapi kemudian dia tidak tahan. Karena guru itu dipaksa setiap masuk ke kelas dia harus berdoa dengan gaya Kristen. Seluruh kebiasaan yang sudah diterapkan di sekolah itu harus diikuti. Dia tidak tahan kemudian dia keluar. Tapi di sekolah-sekolah Islam kadang-kadang terlalu longgar. Jadi mempersiapkan dai, kemudian kita membina guru-guru yang mungkin dimulai dari kepala sekolahnya dulu, kemudian guru-guru. Kalau tadi SD di Purwokerto muridnya ada berapa? 1.500. Kalau sehari 1.000 saja itu sudah cukup besar dari anak-anak SD. Tentu kalau kita melakukan sentuhan-sentuhan seperti ini, karena sekolahnya adalah milik kita. Bahkan ketika kemarin saya di Padang rapat tentang rumah sakit Islam, saya katakan setiap kuitansi saya usulkan biaya dokter sekian, untuk obatnya sekian, infak sekian. Kalau ada yang bertanya, kok ada infak? Infak itu kapsul model Rasulullah. Karena salah satu cara pengobatan cara Nabi itu adalah dengan infak. Itu semuanya bisa berjalan. Kemudian yang ketiga, kita harus segera mensilaturahmikan pengurus-pengurus. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu saya mengisi acara pengajian subuh dari Ikatan Masjid Bung Mister Pongdame yang pesertanya 50 masjid. Mereka memiliki program, mereka memiliki kajian. Dan kalau ini berjalan secara baik, karena masjid adalah satu tempat yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan kita jadikan masjid itu menjadi masjid online sehingga dewan dakwah tinggal mengirim ke masjid-masjid itu berita, dan kemudian pemerataan berita lewat masjid kemudian menjadi terjadi. Wujudkan, tanamkan di dalam hati pengurus masjid bahwa tugas pengurus masjid bukan hanya sebatas membetulkan genteng yang bocor, tetapi yang paling utama adalah bagaimana mencerdaskan umat. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah mensilaturahmikan tokoh. Saya menangkap sesuatu yang mudah-mudahan tangkapan saya itu salah. Saya melihat ada titik-titik dan sumber-sumber yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah adu domba terhadap umat Islam. Kalau dulu adu dombanya soal kunut dan tidak kunut, soal tahlil dan tidak tahlil, sekarang itu sudah berlalu. Seorang kiai NU pernah mengatakan bahwa pemuda Muhammadiyah dengan pemuda NU dulu berantem terus. Gara-gara pemuda Muhammadiyah tarawihnya 11, pemuda NU 23. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, kata kiai itu, sekarang mereka tidak berantem lagi karena mereka sudah tidak tarawih lagi. Ini kan lebih parah. Tetapi saya melihat titik-titik ini akan menjadi sumber konflik di dalam Islam. Karena itu adakan silaturahmi para tokoh, bahwa mereka untuk berpikir bahwa persatuan itu harus lebih utama daripada yang lain. Kita tidak boleh terpancing. Karena saya merasa sakit hati kemarin ketika malam Natal, aparat keamanan mengerahkan lebih dari 100 ribu orang untuk mengamankan Natal. Bahkan katedral yang berhadapan dengan Istiqlal, 3 ring, 3 lapis penjagaan. Apa artinya? Sepertinya ingin mengesankan bahwa ada ancaman bagi mereka. Dan pasti yang akan ditunggu adalah karena terpengaruh oleh itu. Ada juga ormas Islam Jawa Tengah itu seingat saya 1.500 dikerahkan. Jawa Timur 1.250, begitu juga Jawa Barat. Bahkan Muslimah Center kita di Jakarta yang bertetangga dengan Kristen, itu yang menjalannya adalah pemuda-pemuda dari ormas Islam tertentu. Ini yang akan menjadi sumber. Maka dengan adanya silaturahmi muda-muda ini adalah tereliminir. Dengan itu kemudian kita akan bisa menyatukan orang. Perbedaan insya Allah bisa diselesaikan kalau sudah ada komunikasi dan silaturahmi. Saya kira itu beberapa hal yang penting yang barangkali ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan tentu kita sebagai mujahid dakwah tidak boleh ada satu peluang dakwah yang tidak kita manfaatkan. Tidak boleh ada satu peluang dakwah yang tidak kita manfaatkan. Karenanya kita di Jakarta sedang melakukan uji coba tentang Quranic School, yaitu intinya anak-anak tingkatnya SMP menghafal Al-Quran dan yang diajarkannya hanya pelajaran yang akan diujikan pada saat UN, sehingga anak-anak tidak terlalu bebannya terlalu banyak. Dan untuk ini namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan ijazahnya diakui. Karena itu anaknya saudara Adia bisa ini 15 tahun, umur 15 tahun sekarang sudah kuliah karena ikut program ini. Karena kurikulum kita terlalu banyak beban. Anak saya di Bekasi, karena di Bekasi maka ada pelajaran bahasa Sunda. Padahal anak saya nggak ada yang bisa bahasa Sunda. Tapi kalau ulangan selalu dapat 8. Bagaimana caranya saya juga nggak tahu. Nah yang seperti itu disingkir-singkirkan, intinya adalah menghafal Al-Quran. Dan ini ijazahnya diakui. Dan bahkan yang menandatangani ijazah itu bukan kepala sekolahnya, tapi kepala kadet pendidikan. Dan kalau misalnya kader siaga tadi yang 10-10 kemudian dikasih kegiatan untuk itu, saya kira ini akan mempercepat. Akan mempercepat. Karena kalau mereka sudah siap 1 tahun atau 2 tahun, maka dia bisa ikut ujian tanpa SMP itu harus 3 tahun. Tapi kalau mau alumni yang biasa tetap harus 3 tahun. Karena berbagai-bagai kurikulum menjadi beban yang harus diikuti. Jadi peluang apapun harus kita manfaatkan. Saya kira itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Dewan Dakwah Jawa Tengah yang telah melakukan lompatan yang begitu luar biasa, baik dalam kegiatan maupun dalam dana. Walaupun pernah ada yang petugas yang saya bentak ketika jaga sumur yang ada di Pemalang dari Merapi itu, karena erupsi dia lari, dia terpukul. Kami, ini Ustaz sekarang dah panas tak terasa di sini, jadi kami lari. Saya bilang enggak, kamu pulang. Kalau orang lari itu karena memang takut mati. Saya bilang ente ditugaskan di situ untuk mati di situ. Tapi akhirnya diangkut juga sama polisi itu. Nah, ini peluang-peluang yang ada kita manfaatkan, dan insya Allah hal-hal yang seperti itu ya, harus kita betul-betul lihat. Dan saya sangat mengharapkan Dewan Dakwah dengan Majelis Ulama Surakarta mengawal kawan-kawan yang dikelewer itu, jangan sampai kemudian peristiwa di Pasar Tanah Abang terulang dikelewer. Karena ketika dibangun maka harus membayar sekian miliar, akhirnya para pedagang kita tidak mampu, kemudian yang mengisi adalah yang mampu. Memang di Tanah Abang dihibur dibikinkan masjid yang sangat besar, tapi kalau dulu ada itu setiap lantai, sekarang sudah tidak ada dan lain. Nah, ini yang barangkali harus dikawal dan sekarang agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.